Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Armsad raadiokuulajad, taas on eetris saade Eestimaa Ärkka. Mina saatejuht Janek Pallas ja olen täna kutsunud siia külla sellise toreda sõbra, võiks isegi öelda, Sulev Lepiku, kes ei ole mitte siin stuudios esimest korda, vaid Sulev, sa oled siin teist korda.
Jah.
Tere Sulev, et aga millal see esimene kord, siia majja sattusid?
Kui mäletaks, ilmselt oli 4-5-6 aastat tagasi koos Heigo Ausme ja Hannes Ermakülaga.
Ja sama saade.
Jah. Osun küll.
Samas saates olid. Nii et me igal juhul tervitame Suleviga koos kõiki raadiokuulajaid ja loodame, et see tund aega, mis me siin koos oleme ja teiega ka koos oleme, et siis nii Raadio 7 kuulajad kui ka pereraadiokuulajad saavad meiega kaasa mõelda. Ja loomulikult tahame siin selle tunni aja jooksul rääkida jälle nendel teemadel, mis on meil juba pikki aasta toonud südamesse. See teema üldisemalt on Eestimaa ja selle olukord ja tavaliselt minu saadetes olen alati natukene uurinud ka külaliste pöördumislugu ja natukene huvitunud sellest, kuidas nad on Jumala leidnud või vastupidi, kuidas Jumal on neid leidnud. Aga alustuseks kuulame ühe muusikapala ja siis tuleme saate juurde tagasi. Oleme tagasi siin Raadio 7 stuudios ja meiega peaks tulema ühel laine pikkusel ka kõik pereraadio kuulajad. Oleme stuudios siin kahekesi täna, mina Janek Pallase ja saatekülaline Sulev Lepik. Tere Sulev veel kord. Ma tahaksin kõigepealt küsida sinu käest, kuidas sinu tee Jumalani sai alguse või kuidas sina Jumala leidsid?
Tere, tere. Alguse sai niimoodi, et umbes 15-16 aastat tagasi ja sattusin ühele meesterahval autojuhiks, kes oli usklik ja me sõitsime, tal oli probleeme ja minu autoga sõitsime ühe uskliku naisterahva juurde. Ja seal ma viisakalt istusin paar tundi ja kuulasin nende vestlust. Ja mina, kes piiblist tegelikult ei teadnud mitte midagi ja Jumalast nägin või märkasin, et see meesterahvas, kellega ma tulin, teda ma tundsin, et tema oli kuidagi nagu ummikus omadega, nagu kuidagi imeliku ajas ja see naisterahvas ajas väga normaalset juttu. Ja siis ma niimoodi viisakalt mõtlesin, okei, et kui nad kunagi nüüd täna ära lõpetavad paari tunni pärast või millalgi, et mida ma küsiks selle naisterahva käest. Ja ma sain nagu mõttes, ma küsisin, mõtlesin, okei, küsin seda mõtet, seda küsimust. ja mõttes sain nagu vastuse. Niimoodi oli paar korda, et mõtlesin, ja räägivad jälle seal vaikselt, mina rahulikult istusin seal kõrval, jälle mõtlesin, ahah, võt, küsiks seda ka, sain nagu mingi vastuse. Ja kui ma lõpuks sain, nad lõpetasid ja ma sain nagu häälega välja küsida neid küsimusi, siis minu üllatuseks ma sain samad vastused, mida ma ennem nagu siis, noh, nimetame siis mõttes või kuidagi sain või enda sisse tulid need vastused. Et ma nägin, et midagi on üle loomulikku.
Ja see oli, mis ajal, mitu aastat tagasi, kui vana sa olid siis?
Praegu meil 2011, ma arvan, et see oli võib-olla isegi 18 aastat tagasi või, 7-18.
Nii et sa olid ikkagi selline noor mees, no, aga mitte enam teismeline.
Jah, eks ma olen südames ikka noor, aga ja mitte teismeline, jah, ikka noor mees võib öelda.
Mis elu sa enne seda elasid? Kes sind ei tunne, eks sa paljud võib-olla vanemad olijad, raadiokuulajad ka mäletavad sind kui ka tipsportlast. Milline oli sinu elu enne, kui sa veel ei olnud kristlane?
Noh, kogu lapsepõlv tegelikult oli sporti täis, kuni viiendas klassist, sellel ajal oli moes, olid spordiklassid, kergejõustikeks loomulikult. Kaheksandas klassis läksin paraleelselt korvpalli veel, et kogu aeg oli sport, et sportlase elu oli.
Ja kui sa sündisid samamoodi, nagu minagi olen sündinud nõukogud ajal, siis palju sul oli kokkupuuteid ka selle kristliku poolega, et kas sinu perekonnas või ka sugulaste seas või oli sinu vanaema keegi või kas oli sul üldse kokkupuuteid ka kuidagi kristlusega seal sügaval Vene ajal?
Ei olnud, kuigi hiljem, jah, kui ma juba kristlan olin, siis ema ütles, et kas tema vanaema kuskil Saaremaal käisid seal Orissere kandis, ma kohta vabandust ei mäleta, kuskil talus, ta lihtsalt teadis, et mingi punt inimesi käis seal koos ja neil oli väga, väga lõbus ja naeru ja kõike sellisteks. Aga kokkupuuteid Vene ajal, võib-olla paar puudet oli sellist, tundub selline tühine, aga samas hiljem see mulle meenus, kas või kui ma läksin viiendas klassis, käsin esimeses keskkoolis praeguses Gustav Adolfis või kuues klass, ja laial tänaval keegi tuli vastu, lihtsalt korra jäi seismõttes, kuuleta vaid poisid tulge sinna Olevsti kirikusse või näitaseks. Ja kõik, mingit pikemat vestlust ei oldki. Et lihtsalt sellised mõned, või toon teise näite, kui ma juba üks 20 aastasena käisin tipi nullis, sõitsin Koplisse trammiga ja siis ma ikka, noh, sa trammis vaatad maigu ja kes seal, mis seal käivad ja hiljem jälle mulle meenus see kõik, et vaatsin, kes seal majade vahel, et kes seal võiks elada. Ja hiljem selgus, et üks õde, noh, usuõde, et tema elas seal ja ta oli väga tugev palvetaja. Et sellised, jah, see kaks eredamat nagu asja kohe, mis meenus, kui ma sain kristlaseks, siis mingi aja pärast, ma ei oska öelda millal, aga mul meenus, et keegi laial tänav lihtsalt tuli, ütles, tulge sinna kirikusse või olevistesse ja siis see sama see trammi sõit. Et teine kord piisab täitsa paaris sõnast, et sa ei peagi ka täna, homme, sa ei pea mingit pikka vestlusesse laskuma kellegiga, et see, ma usun, see mõjutab inimest.
Inimesed tulevad Jumala juurde väga erinevat teed pidi, et mõni otsib päris pikki aastaid, puutub kokku, uuvitub, loeb, käib kuskil kursustel, avastab enda jaoks selliseid vaimulike erinevaid, selliseid valdkondasid, erinevaid religiooni ja religioone. Mõni jälle tuleb niimoodi, noh, nagu öeldakse, tühja koha pealt, et ei ole seal väga pikka otsimist olnud, vaid lihtsalt kuidagi juhtub teatud olukorda, kus ta puudub kokku teatud inimestega ja asi hakkab huvitama ja tulemuseks on see, et inimene saab usklikuks, et kui sa mõtled oma selle eluperioodile, nagu ma aru sain, et sul väga palju kokkupuuteid usu asjadega ei olnud, ma ei tea, kas sa olid piiblit lugenud või teadsid sa üldse midagigi piiblist, või käisite kirikus ka jõuludaal või selliseid hetki, kas sa mäletad?
Ei, piiblist ma ei teadnud, noh, klassivennaga võib-olla 7., 8., 9. klass, moe pärast käisime jõuluajal, jah, lihtsalt mäletan küll, käisime Neitsitoris, tegime paar õõgveini, ütles, vah, lähme kirikusse ka, et noh, mingi jõuluaeg oli, eks mitte täpselt jõululaupäev. Noh, ta oli sünnipäev ka just samal ajal. Aga jah, sellised otsesid nagu kokkupuuted ei olnud, aga samas, et kas ma otsisin, ma arvan, et ei ja ma usun, mõnes mõttes ma võib-olla olen ka õnnelik, et ma sattusin kohe selle õige pihta peale, et selle hiljem me hakkasimegi selle naisterahva juures nagu kodugrupis kord nädalas käima sellist algõpet saama ja paari kuu pärast, pakun välja 2-3 kuu pärast vist, siis ta võttis kõik need, kes me olime seal, tõi ta kogudusse. Et mõnes mõttes hea, et ka noh, võib öelda nii nimetud rämpsuga kokku ei puutunud, sest neid uskumusi, uske on Indias on umbes 10 000 kindlasti, eks noh, Lääne-Euroopas ilmselt natuke vähem, et sattusin kohe nagu, jah või jumal leidis mu kohe, et ja ma ei...
Kas see tähendab seda, et sa olid nagu siis selline küllaltki avatud oma loomuselt? Või pigem nagu just nagu Kristusele avatud, teiste asjadele mitte nii avatud?
Eks seal oli liikus ikka igasugu, ma ei tea, numeroloogeid asju, aga ma ei, või kaarditädisid ja noh, vahest ikka satud sellist juurde, aga ma tundsin kohe, et mingi see on jama. Aga see, nagu ma rääksin, kui ma esimest korda selle naisterahva juurde sattusin, ma nägin, et midagi üle loomulik on ja see on tõsi. Et ma nägin, see on, jah, see on tõsi. Et see, sellest ma sain nagu aru ja see ilmselt ka tõmbas mind.
Kas see oli ka periood, kus sa olid oma sportlaskarjääris tipus või oli see enne või pärast seda? Et...
Ta oli, pigem oli täpselt see aeg, kui mul oli nagu viimane talv, ma pakun, ma täpselt kuupäeva ei tea, nagu mõni teab, kuidas, millal sa päästa palve, aga ta oli talvel mingi jaanuar. Et selles mõttes see oli nagu viimane talv, kus ma olin noh, veel paremasse vormi tõusmas, aga tekkisid vigastused ja sellel ajal lihtsalt meil ei olnud nagu füsioterapeute, noh, maakeeli kondiväänaid. Mm. Et tänapäeval on, noh, oleks tollel ajal, oleks lihtsalt naks-naks tehtud ja paar päeva puhkud ja paed täiega edaseks, et mul lihtsalt sattus selline, noh, praeguses mõttes väga lihtne asi, aga siis lihtsalt polnud neid teadmisi ja läks nagu kogu sporditee nahka. Et see oligi just see sama tall, kui see nahka läks. Sportlase tee tähendab.
Jah, aga siis kuidas sealt siis see asi edasi läks, et kui ma mõtlen sportlaste peale, meil on antud hetkel on ka selline periood siin Eestis või selline võimalus, ka Raadio 7 on reklaaminud ühte üritust, Eestis on tulnud üks selline organisatsioon, kes tegeleb sportlastega ja pakub sportlastele vaimuliku tuge. Inglis keeles on selle organisatsiooni nimi Athletes in Action, ehk siis sportlased on aktsioonis või tegevuses, kui võtta seda niimoodi otsa tõlkida, kes üle maailma käivad kristlaste tippsportlastele sellist tuge pakkumas, samas nad üldse laiemalt ka julgustavad kogudusi ja kristlasi aktiivselt sporti tegema ja korraldavad igasuguseid selliseid treeninglaagreid ja ka selle spordi tegemise läbi ka need sportlased annavad selliseid noh, me kristlased nimetame tunnistusi või nad räägivad oma eluväärtustest ja kui nad kohtuvad teiste inimestega ja see sportlase tegelikult see, mis sportlase hinges toimub, on tegelikult päris põnev. Mõnes mõttes ka võib-olla siin sinuga analüüsida, et ka selle organisatsiooni esindaja siin mõned päevad tagasi ühel meie koosviibimisel rääkis, et kõik sportlased loomulikult saavad aru, et füüsiline treening ehk vorm on ülioluline igasuguseks tulemuseks ja kaugeltki siis veel, kui rääkida tipptulemustes, siis see on ülioluline. Nüüd viimasel ajal, mitte viimasel ajal, aga väga mitmed ta rõhutas, et on aru hakanud saama ka sellest, et mitte ainult hea füüsiline vorm ei ole tähtis, vaid ka psüühiline pool. Ehk siis kogu inimese psüühika. Ma usun, et oleme kõik näinud ja sina tead just seda ja ma arvan, et sa saad ka seda kommenteerida, et teine kord oma psüühika vaatad rohkemgi rolli selle lõptulemuse tegemisel või sooritamisel. Ma ise mängin korvpalli ja ma näen, et mõned, kes trennis on väga osavad ja kes on omandanud kõik tehnika ja on ka kõik füüsilised eeldused olemas, et hea mängija olla, võib olla, juhtub nii, et mängu ajal psüühika veab alt ja ei tule sealt midagi. Aga tema rõhutas nüüd, et inimesel on veel ka kolmas dimensioon. Me Biiblis teame, et inimesel on nagu kolm poolt, et ihu, meie mõistus ja siis meie hing või vaimu pool. Ja selle kolmanda poolega nüüd väga palju sportlased vaeva ei näe ja seda ei ole ka võibolla tähtsustatud piisavalt, mis puudutab siis kõike seda inimese identiteeti ja tema sellist seesmist rahulolu ja maailmatunnetust ja väärtusi ja elumõtte ja kõik, ütleme, need eksistiaansed küsimused, et see on omakorda seotud jälle psüühikaga. Ja tegelikult need kolm kokku, kui need on kõik nagu paigas ja nendest on hoolt kantud, siis sportlane on tegelikult palju tugevam. Ja miks ma seda nüüd nii pikalt räägin, ma tahtsin just sinu kust küsida, et kui sa ei olnud veel kristlane, siis me teame, et füüsilise poolega kõik sportlased väga palju või selle poolega näevad palju vaeva. Nüüd osad sportlased on saanud endale või leidnud endale mingisugused sellised, me võime nimetada talismanideks või midagi, mida nad teevad, et just ka see psüühiline pool oleks nagu igatpidi vaos ja kontrolli all. Ja me näeme ka väga tihti seda, kuidas ka osad sportlased löövad risti ette näiteks, kui nad lähevad kas siis starti või on mingi muu sooritus, siis me näeme, et nad löövad seda risti ette. Kuidas sina nüüd sportlasena, ma mõtlen ka, kui sa ei olnud veel kristlane ja kas sul oli ka omad mingisugused nipid või omad mingisugused, oma mingi talisman või oma mingi rutiin või rituaal ja kuidas sina vaatasid sellesse, kui mõned sinul võibolla seal sinu võistus kaasased risti ette lõid, et mis moodi sina nendesse asjadesse suhtud või kuidas sa suhtud nendesse asjadesse?
Omal ajal muidugi mul talisman ei olnud. Kui sa psühholoogiast räägid, siis tänapäevalgi ma mõnelegi sportlasele olen rääkinud, et inimesed on erinevad kõigepealt, aga kui mina trenni tegin, mul, ma ei nüüda, võibolla paar aastat lõpus oli sellist suht, nagu hakkasid tõusma, et oli nagu head aastad, ma usun. Et lihtsalt, kui mul oli talvine trenn tervena kõik tehtud, siis mul kevadel ei tulnudki mingit mõtet pähe, et kas nüüd tuleb või tule tulemust. See on välistatud, sest sul on kõik töö tehtud, sa ise tunned, sa oled paremaks, tugevamaks läinud ja vähemalt minule mõjus see, et ma tean, mul on kõik töö tehtud, et ma võtan selle oda kätte ja lähen virutan, ongi kõik, eks. Teine asi, mis sa muidugi puudutasid, ma ütlem sellise tipptasemele maailma või sinna ma ei jõudnud. Aga mida ma natukest viis olen ka treener ja mida Jumal eelmine aasta mulle ka ilmutas võib öelda ja mida ma ühe maailma tipptegijaga olen rääkinud ka ja tema ütles sul, kus sa seda tead, et mõtles see nii, et kui näiteks on olümpiamängud ja seal on 8 tükki meest on joone peal, ükskõik mis spordialad siis kergejõustik näiteks, et siis liha ei loe. Üks võib tugevam olla, teine võib nõrgem, mingi harjutuses on üks tugevam, teine või kiirem või mitte, siis loeb ainult sinu pea. Kui külmana su suudet, see ongi see psühholoogia, siis ongi, et liha ei loe midagi. Biiblis on ka palju kirjakohti, et liha ei loe midagi, aga siis ongi, et nagu sa oma trenniski rääkisid, et ja kuidas seda õpetada või et ja paljude sportlastel on see probleem jälle, et ja ei suudagi.
Põlevad läbi,
jah. Üks Eesti naistennisist oli näiteks sellist tüüpi, just kes eelmine aasta lõpetas ära, et ta lihtsalt põleski läbi. On häid spordipsühholooge. Kindlasti on need head ja vajalik. Aga jah, Minu puhul oli tõesti nii, et lihtsalt ma teadsin, et ma olen selle mingi töö teinud, milleks ma olen võimeline ja mul ei tekinud mõtetki, et no muidugi oleb hetke vormist ja tehnikas kõik, aga selles mõttes ei tekinud mõtetki. Jah, nägin küll inimesi Eestis nagu ei näinud ja Venemaal ka ei näinud, aga võibolla Venemaal oli, Euroopas ikka oli võistustel, eks, et mõnile ei risti, et eks ma teadsin küll, et see on nagu risti inimese komme.
Või suudlesid seda ristimise kaelasel, eks?
Jah, jah. Aga jah.
Kas sellel on sinu arvates mingisugunegi mõju? Või on see ka selline rohkem siuke rahustav toiming lihtsalt? Sest ma võtan nüüd, et sa oled kristlane, eks? Sa tead, et ja sa ise ka palvetad, eks? Ja oled selline palv inimene, et kui nüüd panna kaks inimest, eks? Siin nad, noh, kõrvuti, kes hakkavad kohe võistlema, siis kui üks palvetab, teine ei palveta, siis kas on nii, et siis Jumal tuleb siis selle appi, et annab tal mingit lisajõudu või powerit või umbes nagu mingisugune mõõtmatu topping, eks ju, teiste silmis?
Seda me oska öelda, seda peab konkreetselt selle inimese käest küsima, aga mis mul praegu pähe tuli, ilmselt see inimene, kui ta palvetab, ilmselt ta siis rahuneb rohkem maha, ma arvan. Või tal tekib, noh, nii kui ta usub, ilmselt tal on lihtsalt tuli praegu mõte pähe, seal ongi, kui sa joone peal oled, sa ei tohi närvis olla, sa pead jah, rahulik olema, käib stardipau kimad, lihtsalt see laseb sul midagi lahti seal niimoodi, et pigib, jah, konkreetselt võibolla jah, mõne sellise mehe käsk.
Huvitav oli just, et nagu mõtlesin, paar päeva tagasi oli meil kokku saamine nende sama Athletes in Action selle Euroopa juhiga ja tema ka puudutas seda natuke seda teemat ja ma olen alati ise ka mõelnud huvitav, et mis moodi siis on nii, et me oleme kirikus ka mõnikord vaata mõelnud, et kui üks kristlane palub vihma ja teine ütleb, et ei, et Jumal hoia vihm kindlasti eemal, illa kui meie koguduseski pool naljaga, meil läks seal nagu väikseks konfliktiks, et ühed tahtsid lund ja teised tahtnud lund, et ja nüüd kui mõlemad härdalt Jumalat paluvad, eks, et siis kuidas Jumal nüüd lahendab nüüd olukordasi, kas nii, et siis ühe õue tuleb, siis lumi ja teise õue ei tule, mis on tegelikult ju noh, on küll võimalik, aga tavaliselt nii ei juhtu, et samamoodi ka spordis, et ma just ka mõtlesin, et huvitav, et kui nüüd väga Jumala kartlik pühendunud sportlane seda palvet teeb seal ja lööb ka risti ette või mis iganes, et siis kas ta saab sellist lisajõudu taevast, mis on selline noh, väline, maa väline üleloomulik jõud ja võibolla ka tulemused on seda paremat, aga see sama Athletes in Actioni juht ütles väga hästi, et ja ma arvan, et tegelikult see on õige, et kui sportlane palub, siis tema ei saa Jumalalt mitte mingisugust sellist ekstra jõudu või energiat, mis oleks nagu noh, mõnes mõttes isegi nagu ebaõiglane, kuigi noh, elu on nii ebaõiglane, eks ju, meil on, kui isa on mu rikas, siis ja anna mul rohkem võimalus, siis see on ebaõiglane vaeste suhtes, et lihtsalt noh, midagi öeldakse, et too bad ingliskeeles, et noh, kahju küll, aga nii on lihtsalt. Aga nemad on niimoodi öelnud, et Jumal ei anna mingisugust lisaenergiat, vaid see palve aitab või tähendab, teeb võimalikuks Jumala abi, et ta aitab sul jõuda sinu maksimum soorituseni või et sa saad tänu Jumala abile, just selle abile ja palvele, sa saad endast nii-öelda välja kõik selle, milleks sul on potentsiaali või milline on sinu treenituse aste, et sa saad selle maksimum sealt välja pigistada nii-öelda eesti keeles. Kuidas sa sellisesse vähenemisse suhtud?
Ma oskan, noh, kuna ma sellel ajal kristlane olnud, aga ma oskan kas või niimoodi paraleeli tõmmata, et kui noh, eelmine aasta ma hakkasin tütarlast treenima ja tõesti oli palju tarkust vaja ja Jumal imepäraselt juhtis talvel samamoodi just, et maksimaalselt kuidas treenida, mis harjutusi, millal massaasi minna, millal füsioterapeuti juurde, millal puhata, noh, see ongi see tarkus, et just see maksimaalselt nagu välja saada. Et noh, inimene suudaks nagu realiseerida, et jah, ma usun, et see on nii. Jah, sest kõik trenn ikkagi oma lihastega ja asjadega jooksed, et selge see, et ega vähemalt pole kuulnud, et Jumal on kellegele niimoodi erilise jõu juurde annud või kiiruse. Piiblist me võime küll leida selliseid asju, aga maamuna peal veel vist pole.
No sport on ikkagi vist nagu mäng või meelelahutus, kuigi ta on väga selliseks äriks ära läinud kätte, aga piibli lugudes on ikkagi tegu maa ja rahva vabastuse ja kõige sellist väga tõsiste teemadega, et ma arvan, et ka selliseks tõsisteks teemadeks, mitte meelelahutuseks, Jumal ka teinekord valib endale selliseid kangelasi. Aga me kuulaksime vahepeal jällegi ühe muusikapala ja me oleme siin nüüd Suleviga rääkinud natukene tema elust ja ka spordist. Ja kui me tulen tagas, siis me jätkame sellel samal teemal ja natukene huvituks ka sellest, mida Sulev arvab Eestimaa tänasest olukorrast ja sellest, mida Jumal siin meie maal tegemas on. Nii et jääge kuuldele.
No matter if the crowds are gone, curtains drawn, if no one knows my name, and if I'm forgotten by the whole world wide, I'll tell you what I'll do. As long as there's still one breath in me, like no one is listening, we're down to just the two. If you wanna hear it, I'll sing from my spirit for you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
oleme tagasi saates Eesti Marka, see on see, mida te kuulete. Janek Pallas on minu nimi ja minu stuudiokülaliseks on Sulev Lepik, kes on endine sportlane ja täna treener ja puutub väga palju spordiga kokku, aga samal ajal on Sulev ka tõsi usklik ja me käime ühes koguduses ja oleme just siin saate esimeses pooles natukene kuulnud sellest, kuidas Sulev on leidnud Jumala ja milline on sportlase ja sporditegemise suhe Jumalaga ja ka palvega. Räägime natukene veel sinu enda edasisest edasikäigust ja elukäigust, et kui sa nüüd pöördusid Jumala poole, siis kas sinu elus tuli ka selline kohene muutus, selline suur drastiline muutus ja kuidas siis, kui see juhtus, kas sport hakkas usku segama või usk hakkas sporti segama ja kas seal kuidagi ka mingisugused vastuolulisi sinu elus? Arvestas, et mõlemad tegelikult on sellised intensiivsed ja tahavad palju aega ja tähelepanu saada.
Eks vastsündinud Jumala lapsele, ma usun kõikidele, nagu minulgi siis tundus, ma usun kõikidele on nii, et ilm tundub või kõik maailm tundub nagu valgemana, erksamana, säravana, avatuvamana. Et, aga kas ta nüüd segas, eks küsimusi tekis ikka ja üks väga oluline asi ongi võib-olla alguses, et kui me noored kristlased, kas või kes sporti teevad, et neil peaks nagu kas nüüd vaimsed emad, isad või tugiisikud olema, et kindlasti on väga palju küsimusi ja nagu kõik väiksed beebid komistavad ja tahavad sinna tänna astuda ja käppida, et sellist tuge ja juhtijat, aga oli küsimusi, ma ausutada me mäletama, ma mäletan kord isegi koguduses ma tõusin püsti ja küsisin mingit küsimust, ma ei mäleta seda või ilmselt Heigo mäletab ja mingi spordiga seoses oli, et kas tohib teha või mitte või, aga mul tekis see ja ma ei seganud robustselt vahele, viisakalt tõssin käe vist ja kui mäletan õieti ja siis küsisin ja et on, jah, ikka küsimusi tuleb.
Sest, noh, ma sellepärast siis ka küsin, et ma olen ka oma elu jooksul palju kohanud neid inimesi, kes on võib-olla olnud väga edukad mingil eluvaldkonnas või nad on olnud kas professionaalsed tantsijad või lauljad või ärimehed või mis iganes, et, või kes iganes ja väga tihti ma kuulen ja näen seda, et kui nad pöörduvad, või inimesed pöörduvad, siis nad tulevad just nende samade küsimustega just pastorite juurde ja küsivad ja tunnevad, et nüüd ma pean nagu valima, et need kaks asja kuidagi koos minna nagu edasi ei saa. Et ja noh, isiklikult mina olen küll seda meelt, et kui ütleme see tegevus, millegi inimene tegeleb, on nagu positiivne ja tegelikult aitab inimesi, ega kõik ei saa ainult vaimuliku tööga tegeleda, aga kõik ei saa minna kloostrisse, eks, et maad on vaja harida ja tööd on vaja teha ja kõik tööd on nii-öelda pühad ja ausad, võiks öelda, ja kui inimene on eriti seda hästi teinud ja palju aega energiat sinna kulutanud, siis mina usun küll, et see kuidagi Jumal nagu vastu allu ei lähe. Nüüd on siin see teine pool, on see, et kui sellest tegevusest on inimesele tekinud selline ebajumal, ta on võtnud kõik tema elust ära põhimõtteliselt ja kui ta on saanud ka kristlaseks, siis ka Jumal jääb sinna nii-öelda jooksupoosi tasandile või võib jääda sinna, et sealt on tavaliselt need pinged tekinud, et ühte äkki inimene nüüd nagu tunnetab, et nüüd tema elu on tulnud üks väga tähtis isik Jumala näol ja see inimene tahab uuesti anda kogu oma elu talle, aga ta näeb, et see võibolla see vana asi on seal trooni peal nii-öelda, kus peaks olema võib-olla siis Jumal. Ja vaat, ma arvan, et siin on need pinged tekinud. Ja mitmed inimesed on ka teinud selle valiku, siis okei, et ma valin Jumala tee ja jätan kõik selle sinna paika. Ja võib-olla mingiks hetkeks on see isegi hea, siis ta saab nii-öelda ennast vaimulikult kasvatama hakata ja tuleb varsti oma mähkmetest välja ja hiljem olen pannud tähele, et mitmed on uuesti tagasi pöördunud oma vanade tegevuste poole ja siis on juba see nagu õiges suhtes. Et eks see on nagu minu arvates nagu individuaalne, aga ma just selles mõttes huvitusingi, et kuidas sinul oli, et sa ei saa olla tipus või sa ei saa teha tippsporti niimoodi hobi korras, siis sa ei jõua kuhugi.
No nagu ma mainisin, et just see viimane aasta, kui ma või jumal muu leidis, et mul tulid just sellised vigastused ja see tee ei mul sportlast tee poolikuks, aga kui sa mainisid, et otsu see põhitegevus ükskõik, kas on tants või sport, et see on ebajumal, teatud mõttest on, sest noh, minulgi omal ajal oli 6 trenni päeva nädalas ja 10 trenni, eks, et osa päevadel oli 2 trenni ja noh, kui inimene mõtleb, mis ta siis on, et läheb, teeb 2 tundi trenni, õhtul jälle 2, aga see trenn ka väsitab ja siis sa lähed koju sööma, puhkad, teine päev lähed massaasi ja see on väga kõva töö. Et kui sa tahad tippu jõuda, siis sa pead seda kõva tööd tegema, et see pole, et lähed lihtsalt mängid ja jutustad natukene ja siis puhkad. Ja, et selles mõttes on see küll, võibolla see vale väljendeks on ebajumaleks, et tippsportlasele, sest see on tema töö.
Samas on see ka pühendumine, eks ju?
Jah, see ongi see pühendumine, et sa ei, kui sa tahad kuskil jõuda, noh, võib ka nii öelda kõik või mitte midagi, eks? Kas sa pühendud täiega või võt ongi, et kuidas, kas sa annab paeprosse järgi või mitte.
No jah, samas, eks vaata ju, ega kristlane olla võib ka samamoodi hobi korras, eks ju, et ma pühendun millegile muule ja siis ma käin seal kirikus ka võibolla niimoodi jõulude ajal või kuidas nii öelda jutumärkides Jumal juhatab, et ega siis ka vaimulikult ei kasva eriti kiiresti või ei jõua väga kaugele. Et ma saan aru sellest pingest siin, eks, ja siin hakkavad need mõlemad pooled hakkavad nii-öelda võitlema selle aja kasutuse ja selle koha pärast. Ja noh, kuigi isenesest ega mõlemad on ju head, ega sport ei ole halb ja ega jumalast uskumine ka halb ei ole, et pigem kuidagi on vaja neid asju niimoodi sättida, et see oleks nagu õiges sellises suhtes. Aga nüüd oled sa olnud kristlane siin kaua, 15-20 aastat varsti, eks?
No peaaegu, kui 18 või pikka olnud.
18 aastat tagasi. Et kuidas sa oled nüüd kristlasena? Oled sa muutunud? Oled sa, mis moodi sa üldse, mida sa väärtustad elus? Kas sa oled ka, ütleme, noh, näed sa, et kui sa võrdled oma vana elu, kui sa olid sportlane ja olnud ustlik ja nüüd kui sa oled küll treener ja teed siin muid asju ka, aga samas selline tuline kristlane, et mis moodi sa hindad jumaliku mõju sinu elule selle 18 aasta jooksul? Mis on selle sulega juhtunud? Kas on juhtunud? Samamoodi nagu mina võiksin enda käest küsida ja raadiokuulajad samamoodi.
Eks ikka on juhtunud, et see ongi, et kui palju sa tahad avada ennast jumalale ja kui palju sa jah, lased ja kui palju sind ennast huvitab see. Sest ma usun, et Jumal tahab meile väga-väga palju anda, et aga just kuidas meil nagu omal selle ajaga ka on, et ma saan täitsa aru, et kui tõesti on pingelised tööpäevad, teenitakse leiba, pole aega ja noh, nagu sa väljendasid nii nimetatud, noh, et kes käivad ainult koguduses, jõuavad, aga või olen kuskil käinud välismal koosolekutel, ma tunnen seda muutust kohe. Ma olen läinud nagu tundlikumaks kuulma, nägema rohkem Jumalalt, jah, tundlikumaks läinud. Ja see on väga mõnus tegelikult.
No üks asi on tundlikus, seda kas inimesed paneb tähele mitte, aga kas sa oled ka, kas sa võid öelda, et usk on ka sind nagu paremaks mingis mõttes teinud, et sa oled nüüd parem inimene, võibolla vähem isekam või ma ei tea, ma just selle võtmes küsin, et võibolla täna kuulavad meid ka inimesed, kes ei ole ustlikud ja võibolla on ise usu vastav, et lihtsalt juhtuvad meid kuulama ja niimoodi mõtlevad, et jälle üks on ära pööranud, eks ju, et mis mõju sellel Kristusel on sinu jaoks nagu olnud, et see üks asi on see, mida me õpetame, teine on see, et mis meie elus on juhtunud.
No ma nii mõnigi kord olen mõnele sellise inimese öelnud, kes ei usu, et ma olen öelnud, noh, näed, ma olen ka selline normaalne inimene ja lihtsalt ma tundsin, et see on reaalne, see on tõsi ja ma ei saa midagi parata sinna, et sa võid mõelda, mis tahad, ma tean, et see on tõsi ja punkt, eks. ma ei oska midagi öelda, eks et on lihtsalt olemas, Jumal on olemas ja kõik.
On sul olnud mingisuguseid selliseid näiteid või kogemusi ka Jumalaga, mis millest inimesed aru saaksid? Noh, üks asja on see, et kui me ütleme, et ma kogen, eks, et see on selline väga subjektiivne, et ega teised inimesed ei saa sellest aru, eks, et mis moodi siis koged, eks, et muidugi kogetakse igasugused asju ja igat moodi, aga kas sul on olnud ka mingisugused selliseid erilisi kogemusi Jumalaga, mis on just ütleme annud sulle selle usukindluse?
Oh jah, seda siin ilmselt võib hommikutundidini rääkida, et on mitmed, kuidas Jumal on lihtsalt hoidnud või tervist või juhtinud aega täpselt korraldan niimoodi, et sa jõuad kõik oma päevatoimingud ära. Ma ütlen tõesti, siin on oobilti tulega, need on tõesti tea, tuhat. Noh, kui sa märkad, teine kord inimesed ei märkagi, aga Jumal juhib me tegelikult rahus ja teine kord on ka, me peame kiirustama, aga Jumala üks põhimõte on rahus ja kui me märkame Jumalat, siis ta tegelikult juhib meid kogu aeg või kui me üks teine usuvend ütleb, et kui meil on antennid väljas, et küll me oskame kuulda teda ja tähele panna. Et
kuidas sulle tundub, kas Eestimaa inimestel on täna antennid väljas? Või millele nemad mõtlevad? Mida nemad väärtustavad või millele oma elu pühenduvad? See on muidugi üldine, aga sinu sellisest vaatenurgast lähtuvalt.
Ma usun, inimene see loomus on ikka, et nad otsivad midagi. Ma ei oska nüüd nagu Eesti mõistes öelda nende väga rikast inimeste kohta, kas nemad on juba endale selle leidnud, ehk raha vaevalt. Noh, ei saa kunagi see üldistada.
Aga võtame kitsalt kas või selle spordimaailma, millega sina kokku puutud. Täna oleme spordist palju ka rääkinud. Mm-hmm. Et meil on siin sellised ustlikust tipsportist nagu Tiidrek Nurme, kes avalikult alati räägib, et Jumal on talle palju annud, et ta saab ja on suutnud teha seda, mis ta on suutnud ja Kaia Kanepi on siin julgenud tunnistada meedias ka oma usku Jumalasse ja aga ma tean, et või vähemalt ka nende inimeste kaudu, et ei ole väga palju just selliseid avalikult ustlike sportlaste seas, et aga millised inimesed on need sportlased, tänapäeva Eesti sportlased, kellega ka sina oled kokku puutunud selle külje pealt?
Kõigepealt see, et kas sportlased, kuidas nad Jumalasse suhtuvad ja see, et see on jälle inimlik, et kui sul nagu kõik läheb, võtan maailma inimesed, kui sul läheb kõik kenasti sportlasena.
No, siis pole Jumalat vaja.
Milleks mul vaja on? Ja noh, ma ei taha nime nimetada, aga on ka tipsportlasi, kes on natuke ummikus ja raskustes ja siis nad hakkavad otsima, et ja siis jah, siis nad on nagu sellised otsijad.
Kus kohast nad otsivad? Kas lähevad nõidade juurde?
Eks nad käivad igal pool, et eeldatavasti ei tea. Aga jah, siis nad hakkavad otsima. Et see on inimlik külg ilmselt.
Aga selles mõttes sportlased on sinu arvates samasugused inimesed nagu kõik teised. Või on nad natuke erilisemad kõige oma selle tahte jõu ja pühendumisega? Et muidugi igal alal, eks ju, ärimehed ka jõuavad kaugele, kes teevad väga palju ja rasket tööd, eks ju, pühendunud.
Eks jah, ega tipsporti või tipsportlaseks muidu ei saa, kui sul peab ikka selline noh, selline suhtumine kas või läbi betoonposti, eks, et
veri ninast välja.
Jah, ega see need treening, kas või need treeningudki, mis on täitsa rutiinset talv läbi, et ega need kerged ei ole, et sa tead, sa pead lihtsalt minema, sa tead juba tegelikult iga nädalat, iga päeva, mis sa trenni teed, enam-vähem kui palju sa pead tegema ja sa lähed ja lihtsalt teed seda rutiinis.
Kui me vaatame siin maailma peale, terve maailma peale, siis maailmas on juhtunud see, et need riigid ja piirkonnad ja kontinentid, mis kunagi vajasid nii-öelda missionäre Euroopast ja läänemaailmast, nüüd need osad on vahetunud väga suuresti. Euroopa on muutunud selliseks paigaks, mis on nagu kaotamas oma kristlikku alust ja seda kõige tähtsamat, mis on tegelikult neid kannud läbi aastasadade. Ja jällegi kuskil Afrikas või Aasias või ka Lõuna-Ameerikas on palju riike, kus kristlus tohutu kiirusega kasvab. Isegi Hiinas tohutu kasvamine, miljonid ühe aastaga, et keset tagakius ja igasugused imelisi asju ja huvitavaid lugusid me kuuleme nendelt maadelt. Nüüd Eesti on üks osa Euroopast, ka meie põhiseadlus ja meie juured lähevad väga sügavele sinna kristlusesse. Aga me oleme isegi selles lääne kontekstis, oleme vaata, et kõige jumala kaugem rahvas, kui niimoodi mõõta. Ma ei ütle seda, et eestlased ei oleks ustlikud, nad usuvad küll, aga me ei räägi, et nad usuvad kristliku jumalat. Et kui sina nüüd vaatad seda Eesti maad ja oled siin palunud selle maa ja rahva pärast ja miks see on nii, et meie maa on täna nii kauge jumalast ja miks meil on nii vähe ustlik? Üks kõik, kas me räägime siis sportlastest või räägime üldse Eesti maast?
Mina tulin jumala juurde, oli see vist aasta 93, aga minu pastor Heigo ja veel mõned koguduse liikmed ikka tulid seal 80. lõpus ja ma mäletan seda perioodi ka natukene, kuna üks endine odaviska ja siis sai ka tõsi usklikuks see selleks. Aga ilmselt võtse samas, kui see oli Vene võimust Eesti võimul üleminek, oli selline vabadus ja värk ja inimesed, noh nagu kirik oli keelatud ja kõik jooksid, kui võib nii väljendada kirikusse, ja oli väga palju rahvast. Ja võibolla tõesti see heaolu, mul on nüüd kõik olemas, selles mõttes toite kõik, et mis mul sellest jumalast, nagu me rääkisime juba ja samas, kui sa rääkisid ka praegu Hiinast, Afrikast ja Lõuna-Ameerikast, ma pole nagu selles mõttes missionil või mingil sellisel jumala teenistusel või üldse seal käinud, aga ilmselt sama asi, et inimestel seal polegi midagi. Ja neile pakutakse jumalat või jumal tuleb pakkuv ennast, et neil on kuskilt mingist lootusest kinni haarata. Et võibolla on Eesti rahva süda natukene tuimaks läinud, võibolla, või ükskõikseks, või onki, et milleks mul seda, et mida ma veel saan, et mul on, noh, ütleme, on mis auto tahes või 2000 korter ja töö on olemas, noh, aga mis see mulle veel juurde annaks, eks, või noh, või ma ei tea, võibolla inimesed mõtlevad niimoodi ka.
Me oleme aastaid seda Eesti märka saadet siin teinud ja erinevate külalistega ka neid teemasid lahanud ja oleme siin arutanud ka seda teemat, et okei, okay, et kui ongi nii, et eestlased on nüüd läinud seda teed, et kunagi olid nad seal selles, ütleme, kui olid mõisnikud ja saksad olid seal paleedes ja nautisid kõike head ja paremat, siis eestlased just kui nagu sulas või orjarahvas, eks ju pidi elama sellistes madalates onnikestes kuskil seal ja lihtsalt vaatama, kuidas saksad nende maksude pealt, mida nemad ja nende raske töö tulemusena, eks said sellisest ilusat ja kena elu elada. Ja nüüd on see hetk jõudnud, eks ju, kus me võime ise olla oma saksad, eks ju, ja seda heaolu nagu oma kätega toota ja seda nautida. Ja nende eelnevatel aastatel ja saadetes oleme arutanud just, et mis nüüd vaja läheks, et eestlased võiksid ka pöörduda Jumala poole, et kas on vaja siis uuesti sellest rasket aega. Ja just oleme nagu küsinud, et kui tuleb üks raske aeg, tegelikult noh, meil see masu nüüd tuli nüüd sa ei olnud võibolla nii raske, teatud inimesed on ikkagi väga raskelt puutus, aga just me oleme arutanud siin, et huvitav, et kui läheb raskeks, mida eestlane teeb siis? Et, no, sa ütlesid ka, et eks Aafrikas ja nad on pöördunud Jumala poole ja otsinud, aga kas arvad, et selline raske või mingi raskus, on see siis kas siis majanduslik või on see mingi loodusõnnetus või on see mingi muu asi, sõjaline olukord, et kas see võib eestlase südame panna pöörduma ja otsima elavat Jumalat?
tundub nii, kuigi tõesti kogu südamest ei sooviks ei ühtegi seda varianti, ei majanduslikku ega loodusõnnetustega sõda. Oleme meiegi oma koguduses palvekatel mäletagi mitmeid aastaid, noh, see küll teine teema, eks, et arutan, et mida meie kogudus võiks teha. Et kui nüüd mõistusega võtta, võiks igasugu asju teha, aga et Jumal ka seal taga oleks, või mis oleks nagu meie koguduse osa Tallinnas või Eestis või ükskõik, eks. Ja kui ma ausalt ütlen, pole me veel vastust saanud või välja mõelnud, mis see võiks olla, aga väga, väga võiks olla selline mingi oma töö, kas või kord aastas, oma nägu või me teeme seda, ma väga, väga tahaks, et see oleks nagu noh, sõna Jumalata, vaid ehkke seda.
Ehkke spordimissionit.
Ja.
Näiteks
muidugi.
Ja tahamegi teha, noh, eks kas see on see või kas on seal midagi veel juurde. Mina näen seda rohkem nagu selliselt, et kui meil ei ole täpselt sellist 100% sellist, noh, nagu Jumal ütles praegu, et siis me oleme valmis. Me katsume olla ise tulised ja ka kogudsena hoida seda tuld ja kõik neid väärtusi enda keskel, et me oleksime samas ka valmis, kui elu toob meile üllatusi, on nad siis positiivsed või negatiivsed, et oleks just kui selline nagu varjupaik või oleks keegi seltskond, kes suudab siis nendel hetkedel pakkuda tuge ja ka võib-olla tutvustada seda elavat Jumalat.
Kindlasti peab seda otsima jätkuvalt ja antennid väljas olema, et kuidas, kas, mis kuuled, noh, ennem oli, et mis Jumal nagu mulle teinud on, tuli lihtsalt meeld, et mul on olnud selliseid koguduse koosolekuid, et noh, niimoodi kuulad tähelepanelikult ja saad ainult ühe sõna sealt ja sa tunned jess, et noh, nii jutumärkides elu on päästetud, eks. Et kas või seda ühte sõna Jumalalt, et kuule, et hakkake seda tegema või astuge see samm sinna poole, et siis vaadake edasi, et peab otsima ikka, et ega kes otsib, see leiab, kes koputab, sellele avatakse, et ega maaslama ja vaevalt Jumalat nii väga saab midagi. Et...
Aga mis sul oleks öelda? Meil saada hakkab nüüd varsti läbi ka saama, et kui sa mõtled sellise keskmise eestlase peale, no seda on raske muidugi iseloomustada, kes see keskmine eestlane on, aga ütleme siis nii, et me räägime sellisest eestlasest, kes on siis, teeb oma kätega tööd, on tõsine tööinimene ja saavutanud ka mingisuguse heaolu, mida ta siis täna naudib. Ta otsaselt Jumalat vaa ei ole. Ta teeb ise oma tööd ja ta on ise enda peremes. Ja ega tal eriti palju aega ega energiat ei jagu selliste asjade jaoks. Ja neid on, ma arvan, Eestimaal päris palju, neid inimesi. Mida sina nüüd, kui ka mitte nüüd just eile Jumalariiki sündinud, vaid oled ka kaua olnud ja palvetanud ja mõelnud need inimeste peale, et kui sul oleks võimalik neile öelda midagi, mida sa ütleksid neile?
Mul, kui sa hakkas seda rääkima, mul meenus on meil üks bänd Kruks ja tal on üks hea lugu, kus et nüüd mul on auto ja maja ja kõik on olemas, aga ikka üks uss mul pöörab sees, eks, et ma usun, et ka sellistel inimestel on mingi väike tühi koht on seal südame põhjas kuskil, et teine kord jah, me võime mõelda, et need inimesed on rikkad ja mis seal häda on või viga, nendel on need koormad ja muresid rohkem, teine kord nad oskavad ka seda mitte näidata välja, varjata, aga ma usun ikkagi, et seal nagu me kristlastel on kõik tunneme, et meil on siin keegi sees Jumala vaim ja see tühimiku peab täitma millegi ka, et see on lihtsalt selline üks hea juhtiv, tarkust nõuandev, hoiatav ja nii edasi nagu pühavaimu viljad on, et ma usun, et see tühimik on neil ikkagi veel.
Tasub mõelda selle tühimiku peale ja ka millega nad täidavad seda, eks?
Jah, eks ole neile võib-olla raske seletada, kui ta hakkab oma, ma ei tea, kolme maja ja viite tsiipi näitama ja mida kõik, eks, et näed. aga ma usun ka, et Jumal annab seda tarkust ja ilmutuse sõna või midagi selle inimese kohta ja just see sama, et sa näed või tema näeb, et kuule midagi üleloomulikku, et Jumal on olemas.
Ja kas sa usud seda, et ükskord tuleb see päev, kus Eesti märkab, nii nagu meie saate nimigi ütleb, kus need samad inimesed, kellest täna rääkisime ja räägime, et ka nemad ükskord pöörduvad ja tõesti, et tuleb üks ärkamine Eestimaal selles kõige otsasemas mõttes, mida me siin nende saadetes oleme rääkinud.
Ma arvan, et siin erinevad külalised kindlasti enamus olnud jah. Et samas mul tekis selle küsimus vastu, et kui oli, mida ma olen lugenud kuulnud olevist ärkamine, oli Vene ajal. Ja noh, ütleme näiteks, kui esimene mais ärkamine tekkis, ma ei tea täpselt kuu päeva, ja võtta nädal aega varem või paar nädalet ja kui küsiti inimeste käes ka nende tugevate palvete käes, kas sa usud, kindlasti mõned tundsid, et midagi sünnib, ega nad ei osand, eks? Et see Jumal võib niimoodi hoobilt midagi tekkida, et jah, ega tal pääsu ei ole sellel ilmal, et peab tulema midagi.
Just, aga nende mõtetega tõmmame täna selle saatele siia joone alla ja ma usun, et teil oli selline huvitav tund aega, millega te saite seda aega koos meiega siin veeta ja ma tänan sulle, et sa tulid ja jagasid oma südant ja oma mõtteid ja soovin kõigile raadiokuulajatele siin pool ilusat adventaega ja jätkuvat adventaega ja kohtume taas järgmistes Eesti Märka saadetest. Uudes olid siis Janek Pallase ja saate külaline Sulev Lepik. Jumalaga!
Mul ei ole oma autot, mul ei ole oma maja, mul ei ole õigeid sõpru, raha häda hulluks ajab. Mul ei ole positsiooni, keegi siin ei tunne mind. Ma ei tea, mis on mu väärtus, ma ei tea, mis on mu hind. Jäsa! Miks ma poleks võinud rikka pere võsuks sündida? Siis mu elumured poleks saanud üldse tekida. Mul jätkuks varandust ja tuntust, sõpru koguks küllaga. Ning mu hing võiks päris rõõmsalt seda elu nautida. Aga närib su